Dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nova školska godina u Srbiji počinje uz štrajk dela prosvetnih radnika. Na inicijativu Dragana Đilasa 10 opozicionih partija i pokreta izvanično osnovalo Savez za Srbiju. Naprednjaci proglasili pobedu na izborima u Majdanpeku. Predstavnici crnogorske opozicije sa srpskom listom na Kosovu. Libijska vlada proglasila vanredno stanje u Tripoliju. Veliki požar zahvatio 200 godina star nacionalni muzej u Brazilu. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zbog čega i ova školska godina počinje štrajkom.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te svetske organizacije. Šta ovome kažu Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nersuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske ili ne, ili da li će zatražiti mesto Ujedinjenim nacijama.
Ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda bi čovjek mogao da kaže, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajne unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za time da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 3. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova školska godina počela je danas, a u školske klupe prvi put seda 67.000 đaka prvaka, dok će u prvim razredima srednjih škola biti približno isti broj učenika, 66.827. Članovi četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika i ovu školsku godinu počeli su štrajkom i skraćivanjem časova na 30 minuta. Oni su u petak održali protest nezadovoljni zakonskim rješenjima za raspoređivanje u platne razrede i grupe. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da prosvetarima koji štrajkuju neće biti smanjivane plate zato što je štrajk od pola sata u zakonskim okvirima. O tome zašto i na početku ove školske godine školsko zvono zvonilo na štrajk u prilogu Branka Vučkovića.
Vesna Jerotić, profesorka razredne nastave u jednoj školi u Čačku, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prosvetni radnici, sudeći po predlogu platnih grupa i razreda, kao i trenutnom socijalnom položaju, skrajnuti na društvenu marginu.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući. Mada uporno pokušavaju da predstave našu platu kao nešto što je iznad republičkog proseka, a verujte i on je ponižavajući u odnosu na potrošačku korpu, prosvetni radnici smatraju da bi bilo pravedno da jedan profesor sa fakultetom bude isto nagrađen i isto vrednovan u platnom razredu kao lekar opšte prakse početnik.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, smatra da su uzroci njihovog nezadovoljstva višestruki, od neprimereno malih plata do odnosa države prema njima, ali da je na početku nove školske godine u prvi plan izbio problem platnih grupa i razreda. Prema njenim rečima, početna plata fakultetski obrazovanog profesora je nešto manja od 50.000 dinara, a sa 58.000 dinara se odlazi u penziju, što je znatno manje od, kako ističe, virtuelne plate od 67.000 dinara, sa kojom vlasti dezinformišu javnost. Uprkos tome, kako kaže za naš program, ovoga puta su se odlučili da moto njihovog protesta bude pravda ispred para, jer će prema predloženoj uredbi o sistemu platnih grupa i razreda njihova struka biti profesionalno i finansijski trajno marginalizovana.
Pravda u ovoj državi zaista bi bila da taj kolač koji država deli bude ravnomerno raspodeljen, a ne uvek nekima više, a naravno prosvetnim radnicima uvek manje. Ova situacija sada je neodrživa i samo pokazuje koliko su prosvetni radnici u ovoj državi skrajnuti iz svake ozbiljne, čak mogu reći i prijateljske priče.
Međutim, Miloš Blagojević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za odnose sa sindikatima, ističe da su pregovori o platnim grupama i razredima još uvek u toku i da se veoma ozbiljno analiziraju zahtevi sindikata da prosvetari budu premešteni iz 8. u 9. grupu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da prosvetni radnici nemaju razloga za strah od uvođenja novog načina vrednovanja.
Ono što je sigurno, to je da plate neće biti manje, a spominju se trenutno i povećanje plata. Videli ste da je ministar već najavio da će biti vođeni razgovori o povećanju plata u prosveti. Ono što će još dobiti, da ovo posluži kao osnova iz koga će se kasnije izgraditi jedan sistem vrednovanja rada nastavnika. Sistem koji će nagraditi najbolje nastavnike i praktično im samim platnim razredima i grupama omogući napredovanje i veću platu.
Prema očekivanjima ministarstva, novi pravilnik o platnim grupama i razredima trebalo bi da bude završen do kraja septembra, kada će se konačno znati u koju grupu će biti svrstani prosvetni radnici, a do tada će i sindikati zaposlenih u prosveti biti u punoj pripravnosti i jednom nedeljno organizovati štrajkove sa skraćivanjem časova na 30 minuta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na redovnim lokalnim izborima u Majdanpeku, a predsjednik izvršnog odbora Darko Glišić rekao je da su naprednjaci osvojili 65,45% glasova. Cenzus su, prema tim podacima, prešle još samo Dveri i koalicija Socijalisti Jedinstvena Srbija. Glišić je rekao da je na izbori izašlo 58% upisanih u birački spisak. Savez za Srbiju, politički blok koji čini 10 opozicionih partija i pokreta, formalno je osnovan sinoć u Beogradu na inicijativu bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Potrebno da se priključe svi u ovoj zemlji, sve političke organizacije, sve stranke, sve grupe građana, svi pojedinci, da zajedno tu kuću iz temelja koju danas postavljamo dignemo do krova i napravimo tu Srbiju.
Među glavnim tačkama programa Saveza je stvaranje uslova za fer izbore, borba protiv kriminala, protivljenje članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, nova ekonomska politika, zapošljavanje mladih i borba protiv siromaštva. Savez za Srbiju osnovali su Narodna stranka Vuka Jeremića, Demokratska stranka, Pokret Dveri, Levica Srbije, Zdrava Srbija, Pokret za preokret, Pokret otadžbina, Udruženi sindikati Sloga, Zajedno za Srbiju i nekadašnji gradonačelnik Beograda. 9 članova glavnog odbora Demokratske stranke glasalo je protiv formiranja i učešća u Savezu, dok je 180 bilo za. O osnivanju Saveza glasalo se u okviru izveštaja o radu stranke u prethodna 3 meseca, koji je podneo predsjednik Zoran Lutovac.
Naše razlike su irelevantne. Nikog ne interesuje šta misli rascepkana opozicija duboko u senci ispod cenzusa. Nikog. Ali svi zajedno, kada se skupimo, nismo prosti zbir slabih rejtinga, nismo jedna snaga koja ohrabruje druge.
List Blitz prenosi da su protiv ulaska u Savez bili bivši predsjednik Demokrata Dragan Šutanovac, poslanici Nataša Vučković, Dragoljub Mićunović, Radoslav Milojičić, Gordana Čomić, predsjednik pokrajinskog odbora DS-a za Vojvodinu Miroslav Asin i Vida Ognjenović. U Pirotu je održan protest protiv izgradnje malih hidroelektrana pod sloganom Reci ne za MHE. Okupljeni građani protive se izgradnji hidroelektrana tvrdeći da su pojedine planinske reke već nestale, a da ta opasnost preti i drugim rekama, ali i planinama, kao što su Golija ili Stara planina. Na protestu su se okupili članovi više organizacija za zaštitu prirode i građani iz nekoliko gradova u Srbiji, pozivajući vlast u Pirotu da odustane od prostornog plana prema kojem je predviđeno da na rekama na Staroj planini bude izgrađeno 58 mini hidroelektrana. Mađarska policija saopštila je da je muškarac iz Segedina pokušao da prenese motornim zmajem iz pravca Srbije ka Mađarskoj 18 kg marihuane, čija vrednost iznosi 120.000 evra. Po sletanju motornog zmaja u područje Đale, mađarska policija je uhapsila Segedinca, a marihuana se sada nalazi u policijskom magacinu, prenosi RTS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Srbija i Makedonija prijateljske zemlje i dva izrazito bliska naroda, a da li će imati taktičke razmirice manje je, kako kaže, važno. Vučić je to izjavio nakon što je sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim obišao granični prelaz između Srbije i Makedonije Preševo-Tabanovce u okviru realizacije projekta zajedničkog graničnog upravljanja.
Ja sam zahvalan premijeru Zajevu na njegovom stavu po pitanju naših razgovora sa Prištinom. Zahvalan zato što je važno da nam cilj budu stabilnost i mir svima. Da li se mi radujemo ili da li smo mi zadovoljni zbog toga što će Skoplje i Tirana da reše svoje probleme, sasvim sigurno da je to dobra vest za Beograd i dobra vest za Srbiju.
U zajedničkom obraćanju premijer Makedonije Zoran Zaev rekao je da ta zemlja podržava pozitivno rješenje za Kosovo.
Rešenje koje će unaprediti život Srba i Albanaca i svih građana koji žive na Kosovu. Rešenje koje će garantovati bezbednost, mir i prosperitet i Srbije i Kosova i celog našeg regiona.
I na celiot ovoj naš region.
Govoreći o zajedničkom projektu graničnog prelaza sa Srbijom, Zaev je rekao da će u buduće prelaz granice turistima biti znatno olakšan. Vlada Makedonije je 27. februara usvojila informaciju o uvođenju zajedničke kontrole na graničnim prelazima Tabanovce-Preševo i Pelince-Prohor-Pčinski. To, kako je tada saopšteno, predviđa olakšanje slobode trgovine robom i poboljšanje zajedničkog upravljanja rizikom. Predstavnici dela opozicije u Crnoj Gori boravili su na Kosovu, gde su najavili da će uskoro pokrenuti peticiju za povlačenje crnogorskog priznanja Kosova. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević nakon razgovora sa predstavnicima Srpske liste u Mitrovici.
Upoznali sa inicijativama koje ćemo mi pokrenuti ne bili pomogli statusu i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Vlada Crne Gore je odluku o priznanju Kosova donela još 2008. Predlog da se povuče s priznanje prihvatile su sve prosrpske opozicione parlamentarne partije. U narednim mjesecima krećemo sa aktivnostima koje bi trebalo da obezbede stvaranje uslova za održavanje referenduma o poništenju te odluke, rekao je u Mitrovici predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore Momčilo Vuksanović. Predsjednik opštine Preševo Ćipri Marifi rekao je da je za Albance na jugu Srbije neprihvatljiva bilo kakva razmena teritorija, već samo to da se Preševo, Bujanovac i Medveđa pripoje Kosovu. U intervju za program na Srpskom glasu Amerike, Arif je rekao da treba voditi računa kada se razgovara o granicama, posebno na Balkanu, jer po njegovoj oceni kad god se pričalo o granicama, bilo je problema i sukoba. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će, kada je reč o granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, biti onako kako Srbija kaže. Na ovu njegovu izjavu reagovao je predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je Dodikovu ocenio kao novi beskrupulozni nasrtaj na suverenitet Bosne i Hercegovine, ciljano urušavanje dobrosusedskih odnosa i namernu provokaciju koja nema uporište u stvarnim činjenicama, prenosi FENA. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svetske organizacije. Učesnici su bili Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđelkoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. Po njemu pitanje Kosova ne može se odvojiti od pitanja Republike Srpske. Gospodine Anđelkoviću, kako vi gledate na taj Dodikov stav?
Mislim da je Dodikov stav potpuno legitiman. Znate, Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, oni su bili nacionalna manjina u Srbiji, to su i sada. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni značaj i položaj i u Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda, tako da ako Albanci na Kosovu i Metohiji, nadam se ne na celom Kosovu i Metohiji, već delu, eventualno i dobiju u budućnosti mogućnost da konstituišu u istinu svoju državu, da dobiju širi legitimitet pa i da uđu u Ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da tako pitanje pokrene. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga strana medalje, ali mislim da i tekako na to ima pravo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ma ja već vidim po ovom prvom odgovoru gospodina Anđelkovića da smo mi na potpuno suprotstavljenim pozicijama i ne znam da li ovaj razgovor uopće može dovesti do nekoga približavanja, ali generalno ono što želim je li da kažem da malo sam umoran od samoproglašenog prava koje su sebi ljudi dali da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav i tako dalje. Naime, opće je poznata činjenica da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i entitet Republika Srpska, zajednice konstitutivnih naroda. Ime ne označava nužno sadržaj, tako dakle da ime entiteta Republika Srpska ne upućuje da je to samo srpski entitet. Naravno i po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovina i Republika Srpska su entiteti u kojem su svi narodi konstitutivni, tako dakle da ovo reduciranje i svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje bosansko-hercegovačkog ustava i to u najmanju ruku nije korektno. Drugi razlog je recimo ja sam rodom iz tog dijela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja kao i mnogi drugi građani čija je to domovina ni na koji način ne mogu pristati na takve vrste simplificiranih, reduciranih, uprošćenih komparacija koje nemaju ni u čemu utemeljenje. Evo, možemo se prisjetiti da je do sada na te opetovane izjave gospodina Dodika međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika koji je, jeli, konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim preko ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica kontakt grupe, pa tako čak i Rusije, mnogo puta upravo na te Dodikove izjave izdavali saopćenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene, međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao dio Bosne i Hercegovine.
Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, ceo Most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova školska godina u Srbiji počela uz štrajk dela prosvetnih radnika. Na inicijativu Dragana Đilasa, deset opozicionih partija i pokreta izvanično osnovalo Savez za Srbiju. Naprednjaci proglasili pobedu na izborima u Majdanpeku. Predstavnici crnogorske opozicije sa Srpskom listom na Kosovu. Libijska vlada proglasila vanredno stanje u Tripoliju. U nastavku emisije poslušajte, dok u Ministarstvu odbrane tvrde da je odliv kadrova iz vojske u uobičajenim granicama, Dragan Gligić, koji je posle 10 godina u činu majora prešao u kamiondžije, za naš program kaže.
Nije to više ona vojska koja je bila nekad. Kad vi uđete u kasarnu i kad vidite da vam je tehnika bukvalno grob. Krenete od toga, od borbenih sredstava, negdje od 2000, ja mislim, 5. godine pa navamo, ta obuka u vojci prvenstveno ne postoji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki požar zahvatio je noćas 200 godina star nacionalni muzej u Rio de Janeiro, jedan od najstarijih u Brazilu, a vatrogasci i zaposleni u muzeju bore se da spasu umetnine. Muzej u kome se nalazi kolekcija iz Egipta, grčko-rimski artefakti i neki od prvih fosila pronađenih u Brazilu, bio je zatvoren za javnost kada je izbio požar. Međunarodno priznata vlada Libije proglasila je vanredno stanje u glavnom gradu Tripoliju i njegovoj okolini, pošto je u sukobima prethodnih dana poginulo 39 ljudi uključujući i civile. Borbe oko kontrole na Tripolijem počele su prošle nedelje između naoružanih grupa iz tog grada i iz jednog mesta južno od prestonice. 18 osoba, među kojima i tri policajca, povređeno je na protestima u nemačkom gradu Kemnicu, u kojima je učestvovalo više od 11.000 ljudi u organizaciji protiv imigrantske krajnje desnice sa jedne i levičarskih pokreta sa druge strane, javlja Deutsche Welle pozivajući se na saopštenje policije Saksonije. Taj grad je više od nedelju dana centar mobilizacije nemačke ekstremne desnice protiv stranaca, a posle ubistva jednog Nemca za koje su sumnjičena dvojica migranata. Policija Nemačke pokrajine Bavarske pokrenula je istragu protiv dvojice policajaca osumnjičenih da su izveli nacistički pozdrav u gradu Rosenheimu. Iz policije se navodi da su dvojica službenika uzvikivali antiimigrantske slogane i da su izveli nacistički pozdrav u pubu. Američki senator John McCain sahranjen je na groblju Pomorske akademije Sjedinjenih Američkih Država u Anapolisu, državi Maryland. McCain je preminuo prošle subote u 81. godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vreme kada se najavljuje mogućnost uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, Vojska Srbije suočava se sa odlascima oficira. U Ministarstvu odbrane tvrde da je odliv kadrova u običajenim granicama kao i prethodnih godina, te da se ne dešava samo u vojsci. Vojni sindikat Srbije, međutim, zatražio je hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem kako bi ga upoznali sa stvarnim, veoma zabrinjavajućim stanjem u vojsci i celokupnom sistemu odbrane, između ostalog i zbog osipanja profesionalnog kadra. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Nije to više ona vojska koja je bila nekad. Kad vi uđete u kasarnu i kad vidite da vam je tehnika bukvalno grobi. Krenete od toga, od borbenih sestava, negdje od 2000, ja mislim, 5. godine pa navamo, ta obuka u vojci prvenstveno ne postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Gligić, koji je posle 10 godina u činu majora iz Vojske Srbije prešao u kamiondžije.
Ako je nivo jednog oficira da čisti krug, da loži vatru, kad dođe jutro na posao minus 5, minus 10, tako i nivo jednog podoficira isto da čisti krug, da riba prostorije.
Ovaj 46-godišnjak koji je od svoje 19. godine bio u uniformi, prvo kao vojnik na odsluženju vojnog roka, onda kao student Vojne akademije, a kasnije od 97. kao oficir, napustio je Vojsku Srbije na svoj zahtev u julu.
Za njih mi ne predstavljamo ni ime, ni prezime, ni čin. Za njih mi samo brojku predstavljamo, ali više i nisu ni brojke bitne. Imate slučaj kod mene u jedinici gdje sam radio, u prva tri mjesta se skinula dva poručnika. To su mladi ljudi znači, koji rade neke 3-4 godine u vojci. Sad vidite do čega smo došli.
Kaže Gligić, navodeći da za stanje u vojsci Srbije ne krivi nikog drugog osim vojnog vrha.
Koliko je ostala tehnika ispravna? Zašto su rezervari u vozilima prazni, primjer radi? Rezervari su puni samo nekih možda 20% vozila koja su na upotrebu. Ostalo je sve prazno, što je naređeno dolazi iz vrha. Sad i uštede, koje uštede? Uštede na vojsci, a zato su i doveli do toga.
Major Dragan Gligić nije usamljen slučaj, ali oficiri koji napuštaju vojnu službu uglavnom ne žele da govore za medije.
U proseku dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice dnevno. Dakle, vojsku godišnje napusti negde oko 1500-1600 profesionalnih pripadnika.
Kaže Novica Antić, predsjednik reprezentativnog vojnog sindikata Srbije, iznoseći podatke ovog sindikata za posljednjih nekoliko godina. Kao razloge zbog kojih ljudi odlaze, navodi nezadovoljstvo standardom, uslovima rada i napredovanja u službi, nemogućnost rješavanja stambenog pitanja, preopterećenost radnim obavezama i odsutnost od kuće. Vojni sindikat Srbije, zahtevajući hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, saopštio da želi da mu predoči konkretne predloge za unapređenje stanja resursa, pre svega za očuvanje profesionalnog kadra, koji, kako se navodi, se trenutno drastično osipa, usled čega je operativna sposobnost Vojske Srbije za njenu osnovnu ustavnu funkciju značajno narušena. I dok se čeka odgovor predsjednika države, u Ministarstvu odbrane negiraju da Vojsku Srbije dnevno u proseku napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice. Odliv kadra iz Vojske Srbije je u običajnim granicama, kao i prethodnih godina, i ne remeti izvršenje redovnih zadataka, niti utiče na njene operativne sposobnosti, navedeno je za Radio Slobodna Evropa u odgovoru Ministarstva odbrane bez preciziranja koliko ljudi godišnje napusti vojsku. U međuvremenu, najviši državni zvaničnici upravo na vojsci stavljaju akcenat govoreći da je potrebna jaka vojska koja može da brani zemlju, te se sve više potencira nabavka naoružanja i opreme. Tako je sredinom avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija nastaviti da jača svoju vojsku.
Imamo ove divne ljude, ove divne momke, ali nam nedostaju generacije mladih ljudi. Podsticat ćemo ih većim primanjima u vojsci koja će krenuti već krajem ove godine. Također imat ćemo izgradnju stambenih jedinica za naše oficire, podoficire i vojnike.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, preuzimajući ovaj resor u julu 2017. godine, najavio da će mu prvi izazov sa kojim će se suočiti biti poboljšanje materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije, a ovih dana je poručio.
Vojska Srbije se intenzivno naoružava, ona se intenzivno oprema, ali Vojska Srbije posebno vodi računa o obučenosti svojih pripadnika, baš kao što vodi računa o standardu svojih pripadnika.
Međutim, naš
sagovornik s početka priče, major Dragan Gligić, je u svom zahtevu za prestanak profesionalne vojne službe između ostalog napisao i da su primanja pripadnika vojske svedena na minimum pod izgovorom da je država u teškoj finansijskoj situaciji, te da za 20 godina i 6 mjeseci koliko je radio u vojsci, kao oficir nije stambeno obezbeđen, već živi u kući roditelja.
Ja slušam te priče kako će biti u našoj zemlji mnogo bolje, gdje će plate biti na visinu Europe. A te priče slušam od 2000. godine.
Jedan od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je briga o pripadnicima i poboljšanje njihovog materijalnog položaja, navodi se u odgovoru Ministarstva na naš upit šta se čini da se zaustavi odljev kadrova. U tom dopisu se navodi da su od 1. januara ove godine povećene plate 10%. Više od 600 pripadnika Ministarstva i Vojske i vojnih penzionera rešilo je svoje stambeno pitanje. Istraživanja iz godine u godinu pokazuju da građani najviše poverenje imaju u vojsku Srbije, ali vojni analitičar Aleksandar Radić primećuje da ljudi iz vojske nisu u praksi osjetili to poštovanje.
Jednostavno, čovjek koji radi u vojsci za par stotina eura procjeni da mu je mnogo bolje raditi za 1000 i par stotina eura dodatnih, recimo u susjednoj Hrvatskoj, i naravno odlazi iz vojske i postaje vozač u civilnoj firmi.
U međuvremenu najavljena mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka podelila je građane, ali je otvorila pitanja da li se ima novca za finansiranje regruta, prostora u kojima će se obučavati, tehničkih sredstava koje će koristiti tokom obuke i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U rubrici Glasom mladih bavili smo se pitanjem kako mladi reaguju na najave o mogućem uvođenju obaveznog služenja vojske. Kako u Novom Sadu beleži Maja Leđenac, oni negativno reaguju na takvu mogućnost, boreći se i dalje sa teškim ratnim nasljeđem celog regiona bivše Jugoslavije nakon sukoba 90-ih.
Novinar Petar Klajić spada u onu generaciju koju je među posljednjima dokačilo služenje obaveznog vojnog roka. A sa tim iskustvom on poručuje da je godinu dana koliko je bio na odsluženju moglo biti iskorišteno mnogo pametnije.
To je otprilike nekih 12 mjeseci koje sam ja potpuno izgubio, ne učivši ništa usput. Dakle, mi danas imamo vojsku koju vi dobrovoljno možete otići. I nije nikakav problem. Dakle, vraćati vojsku za sve građane Srbije je velika, velika greška. Opet ćemo doći do toga da dobra većina mladih ljudi ne želi da ide u vojsku, a onda ćemo da kukamo kad počne da beže iz zemlje i iz tog razloga što ih ganja neka vojna vlast.
Slično mišljenje o beskorisnosti služenja obaveznog vojnog roka ima i Jovica Šević, grafički dizajner iz Novog Sada, koji također misli da bi mladi ljudi bilo korisnije angažovati na drugi način.
Na primjer, da organizujemo radne akcije ili naše zdravije od vojske, stvarno nema potrebe za time.
Vlada Srbije je odluku o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka donela 1. januara 2011. godine. 7 godina kasnije, mladi muškarci u ovoj zemlji prestali su da razmišljaju o ponovnoj mogućnosti njenog uvođenja. Ono što im smeta je osjećaj da se ovakve teme zapravo koriste da bi se ponovo budile stare strasti svaki put kada se u regionu dešavaju geopolitička previranja. Zalažu se za mir i slobodan izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ja se zovem Vojin Bukovac, student sam treće godine računarskog fakulteta.
I u nedeljnom izdanju Da se zna, Marine Pratucan govori o tome da li je moguće da najperspektivniji ekonomski sektor ostane van uticaja politike, zašto bi se uprkos odlascima na praksu u inostranstvo ipak vratio u Srbiju, ali i zbog čega smatra da vlada Srbije ne bi trebalo da daje subvencije stranim IT kompanijama.
Ja se ne slažem sa tim da u IT sektor treba da se daju subvencije, pogotovo ne stranim firmama. Generalno, s obzirom da je ovo grana industrije koja najbrže raste, potrebno je ostaviti takvom kakva jeste. Jer ako ulažemo i veštački stvaramo neku konkurenciju, ne dozvoljamo da na prirodni način izbije slika kakva jeste, već se stvara ta neka, veštačka atmosfera koja nije dobra ni za samo tržište ni industriju.
A zašto si ipak protiv toga da država određena sredstva daje i strane firme?
Pa zato što prosto na takav način ne daje se domaćim firmama, a ulaganjem u strane firme, stvara se ta nelojalna konkurencija koja odmaže prosto cijelom tržištu. Također, nije poželjno ni davati ogromne subvencije nekim domaćim firmama, jer ako se već daju subvencije, bilo bi potrebno da ravnomjerno budu raspoređene na sve učesnike u igri, odnosno sve kompanije koje se bave tom delatnošću.
Vojin Pupovac, Da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nova školska godina u Srbiji počela uz štrajk dela prosvetnih radnika. Na inicijativu Dragana Đilasa 10 opozicionih partija i pokreta izvanično osnovalo Savez za Srbiju. Naprednjaci proglasili pobedu na izborima u Majdanpeku. Libijska vlada proglasila vanredno stanje u Tripoliju. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa slušajte i od 14 sati. Prijetno.